Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Dragi slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju posvećenu kulturi i stvaralaštvu. U emisiji pričamo o životnim i umetničkim snovima, o stvaralačkom zanosu i o tome kako i kroz koje oblike se on realizuje. Razgovaramo o svemu onome od čega su naši snovi sačinjeni. Emisija Građa za snove, a ja sam Vojislav Karanović. Kroz emisiju Građa za snove, koja traje sve do 4 časa ujutro, sa vama su još ton majstor Žarko Bovan, muzički urednik Ružica Ćirić i producent Maja Marković. Mi smo građa od koje su sačinjeni snovi i naš mali život snom je sa svih strana zaokružen, tako kaže Šekspir. Ove noći u emisiji Građa za snove družimo se sa stihovima, pričamo o poeziji, o tumačenju književnih tekstova i o položaju književnosti u savremeno doba.
never wanted to. What am I to do? Can't help it. Love's always been my game. Play it how I may. I was made that way. Can't help it. Girls cluster to me like moths around a flame. And if their wings burn, I know I'm not to blame. Falling in love again, never wanted to. What am I to do? Can't help it.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Graze za snove. Ove noći u emisiji Graze za snove gost mi je Goran Korunović, pesnik i književni kritičar. Razgovarat ćemo tokom ove noći o poeziji, o tumačenju književnih tekstova, o raznim temama koje se tiču književnosti, a družit ćemo se i sa stihovima koje je napisao Goran i sa stihovima pesnika koje je on izabrao da nam prave društvo ove noći. U drugom delu emisije od 2 do 4 časa ujutro slušat ćemo radio drame Harolda Pintera. Dela ovog pisca našem gostu Goranu Korunoviću predstavljaju dragoceno čitalačko iskustvo. Pričat ćemo i o Haroldu Pinteru, pričat ćemo o raznim temama, kako sam rekao, vezanim za književno stvaranje i za poeziju. Za početak, Gorane, dobroveče. Dobrodošao u emisiju Graze za snove.
Hvala.
Ja sam te predstavio kao pesnika i književnog kritičara, a evo da pročitam još par nekih biografskih odretnica koje su možda bitne za ovako neko prvo upoznavanje. Goran Korunović je rođen 1978. godine, radi kao asistent na predmetima južnoslovenska komparatistika i pregled južnoslovenske književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu. Učestvuje u radu pesničko-umetničke grupe zajedno sa Tamarom Šuškić, Urošem Kotlajićem, Bojanom Vasićem i Vladimirom Tabaševićem, jedan osnivača pesničke edicije Kaše. Objavio je 3 pesničke knjige i 1 knjigu studija. Pričat ćemo o svemu tome. Dakle, ovo je neko prvo neki krok za skice za portret, a pravi portret ćemo tokom razgovora, nadam se, uspjeti zajednički da stvorimo. I sada, evo, Gorane, da možda krenemo, možemo da biramo pristup, zapravo kao na otvaranju šahu, koji ćemo potez da povučemo, da li poeziju, da li tumačenje poezije, ali evo da možda se dotaknemo ovog predmeta, odnosno čime se baviš na Filološkom fakultetu u Beogradu, južnoslovenska komparatistika. Ali da kažeš par reči možda o tome i koliko ti kao pesnik u stvaralci znači upravo to što se time baviš?
Pa naravno da znači, zato što bavim se proučavanjem južnoslovenske književnosti 19. i 20. veka i prosto to je nešto što je neizbježno, ne samo za nekog ko je direktno upućen na tu oblast, već za bilo ko se bavi i srpskom književnošću, jer južnoslovenski kontekst baca posebno svetlo i na našu književnost. Prosto da. Ta vrsta komparativnih veza je nešto što pokazuje domete naše književnosti, pokazuje tipološke srodnosti, bliskosti, razlike, tako dalje, tako da prosto ne možete Crnjanskog vidjeti pravim očima koje ne znam ništa u Krleži ili
da.
I tako dalje. Tako da, mislim, I ne samo to, nego pisci koji su odabrani u programu su klasici hrvatske slovenske književnosti, tako da i studenti imaju prilike da se sretnu sa Ujevićevom poezijom, sa Krležinim zaralaštom, sa Šimićem, naravno, tako da...
Da.
Biti stalno u društvu takvih pisaca svakako da je nešto vrlo korisno i dobro.
Prije emisije si mi odao jednu stvar, evo sad ćemo da podelimo sa slušalcima. Teza, tema tvoje doktorske teze je meni vrlo interesantna i sad ću da kažem kako glasi ona: lirski subjekt 70. godina u jugoslovenskom kontekstu.
Južnoslovenskom
kontekstu, da. I sad možda da kažeš par reći o tome, pošto se meni to učinilo interesantnim i mislim da nije mnogo studija stvoreno na tu temu. Uopšte ne samo u ovom kontekstu, nego inače kao da...
Pa da su fokusirane baš na 70. godine, toga svakako nema u nekom velikom broju, ali to je jedna etapa jugoslovenskog pesništva u kojem je mnogo pisano u periodici, prateći kritički tekstovi su se pojavljivali kada su izlazile zbirke tih godina i tako dalje. Ali svakako da i tekako taj period traži jednu vrstu i prevrednovanja jednog novog čitanja, tako da i tebi sam već rekao ranije da je interesantan zato što pisci modernističke orijentacije su u punoj snazi, poput Lalića, Pop i tako dalje, a pojavljuju se novi glasovi. U 71. zbirke objavljuje Vojislav Despotov. Naravno, kad se još to postiže u slovenskom kontekstu, postaje još uvudljivije i onda vidite jednu mapu jednog poetičkog pluralizma koji iziskuje jednu vrstu temeljnog, ozbiljnog, analitičkog čitanja i prosto jednu vrstu zaista bih rekao prevredno u tom smislu.
Ako bi te neko jednog dana, to jest jedne noći, pozvao neku emisiju na radio da pričaš malo o književnosti, to i upitao te da kažeš onako najjednostavnije, najjednostavnijim rečima, šta je lirski subjekt, kako bi odgovorio?
Pa teško je jednostavno odgovoriti, mislim...
Znam, zato i kažem da ako bismo morali to...
To je ono što je najevidentnije u pesmi, onaj glas koji negde primimo kada čitamo lirsku poeziju. Sa druge strane, on je vrlo paradoksalan. Mislim, mnogi teoretičari su se time bavili, ne bi sad da o tome na taj način govorim, ali jednostavno to je jedna vrsta, po znacima navoda, maske koja zamenjuje subjekt koji je, tako da kažemo, istisnut iz tekstualnosti. On je negde jedno zaboravljeno polazište svega toga. Imamo samo taj glas koji ostaje i to je, a glas je uvek paradoksalno, poretično, ne pripada nikom. Već kad smo izgovorili, to je otišlo od nas i više ne pripada nama, tako da i u lirskoj pesmi taj glas je nešto što je vredno tumačenja, opet vrlo sklisko, vrlo neuhvatljivo.
Da, ništa da se kad smo se dotakli te priče o glasu, unutrašnjem glasu, pesničkih tekstova i poezije i pesama, da čujemo kako u tvom slučaju, u slučaju tvojih pesama zvuči taj glas, pa bih te zamolio da pročitaš jednu svoju pesmu, evo po tvom izboru, ti si objavio tri pesničke knjige i možemo baš iz prve knjige, jel tako, Gostoprimstva.
Da. Evo jedna pesma iz prve zbirke Gostoprimstva. Moraš upoznati nekog od preminulih, koji je još za života bio lišen vrline hodanja, govora, pogleda, i ko se i u smrti ne oslanja sa pouzdanjem na svoja čula. Ili nekog mrtvog mladića koji uporno ostaje van razuma i zdrave svesti. Njihova iskustva dragocena su za nas neumrle. I dok mir ne prekrije sve što možeš da vidiš, čuješ ili dodirneš, svako uzdizdanje života ništavno je pred njihovim slavljanjem smrti. Kao u kakvoj šali o invalidima, oni istrajavaju u svojoj izdržljivosti, dokazujući da za sreću nisu potrebni ni telo, ni razum, ni sam život.
Ovo je bila pesma iz zbirke Gostoprimstva Gorana Korunovića. Predlažem da sada zastanemo i čujemo malo muzike, pa ćemo nastaviti razgovor upravo u ovoj knjizi.
When you wake up feeling bad, makes you wonder when the glass could have melted and made friends with the man. When you wake up feeling bad, when you wake up feeling old, and your bones and your blood have turned cold.
When you wake up feeling dead, devil's demons inside your head.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći u emisiji Građa za snove gost je Goran Korunović, pesnik i književni kritičar. I evo mi smo krenuli u osvajanje ove noći. Goran se predstavio kao pesnik, pročitao je jednu svoju pesmu i svoje prve pesničke knjige koje se zove Gostoprimstva. I ja sam hteo u ovoj knjizi da malo porazgovaramo iz više razloga. Ona je meni bila vrlo zanimljiva, interesantna. Ovo je to tvoja prva knjiga, pesnička knjiga Gorane, i ona je vrlo ovako, kako bi to kritičar ili koherentna, a ja ću da kažem, ajde, ovako je složena, uokvirena, promišljena, tematski je na jednoj liniji. To je knjiga koja nekako tematizuje smrt, koja ima u fokusu temu smrti, zapravo preplitanje života i smrti i nekako pokušaj da se smrt sagleda u odblesku u životu i život u odblesku smrti. I ono što je meni bilo vrlo interesantno, osim toga što su zaista ima kvalitetnih i lepih pesama i što su to pesme koje teže nekoj jednostavnosti koja meni je, koju volim u poeziji, ali je vrlo ozbiljno i promišljeno, pogotovo je to neobično za prvu pesničku knjigu. Nekako smo svi mi navikli da pesničke knjige budu nekako od glasovi autora koji se tek traže, koji negde napipavaju sebe kao pesnika, a ti si se pojavio s jednom knjigom koja je bila vrlo zaokružena, koja je predstavila jednog autora sasvim formiranog, tako reći. Da li ti imaš taj osjećaj sad, ovako gledajući unazad, knjiga objavljena pre 4 godine, tako?
Da, pa radi se o tome što pomalo paradoksalno sebe ne doživljavam kao pisa, gotovo čak ni kao pesnika, zato što ta knjiga je nastala nakon nekih vrlo traumatičnih životnih iskustva, su neke drage osobe preminule i napisao sam je vrlo brzo, 10 dana, iako rezultat je takav da delo je kao da je jedna vrsta konceptualnog projekta gde sve, ali i moj lični najdublji doživljaj poezije je mnogo, mnogo bliži nečem, jednom afektivnom iznošenju osjećanja, tako da je i ona plod toga, i jednostavno nakon toga se neke stvari naravno koriguju, zato što čitamo poeziju, znamo što bi trebalo se ispraviti i tako dalje.
Da.
Ali jednostavno onaj rezultat, znači i mimo moje volje, rezultat jedne poetike koju sam negujem i u koju verujem, a to je da poezija mora biti odraz nečega, jednog životnog iskustva koje onda neminovno traži neku svoju formu, a ta forma ne može se predvidjeti. U tom slučaju je to bilo jedna dupoema, 30 pesama, i to je to.
Mene ova knjiga podsjetila, postoje jedna knjiga koja, jednog američkog pesnika koja je pre tačno 100 godina objavljena, to je River Spoon antologija Edgar Lee Masters, u kojoj je sabrano 70 pesama koje su napisane kao prošireni epitafi. On je krenuo od toga da je gledao i pročitao neku knjižicu gde su bili objavljeni ti epitafi, i to mu je bio neki podsticaj i zapravo ih je proširio, i onda je to sklopio u tu knjigu River Spoon antologija, koja se uzima kao jednom od značajnijih knjiga koje govore o smrti, a zapravo slave život. I upravo ta konstrukcija se koristi. Pa sam čitajući ovu knjigu i ja nekako bio na tom tragu tog osjećanja da ova knjiga govori o smrti, ima temu smrti u središtu, ali zapravo i ona je nekako pokušala da uhvati to, taj dodir i prožimanje života i smrti, zapravo da nekako i bude neko proslavljanje života.
Da, pa ta knjiga u stvari, ako bih mogao da budem slobodan da kažem neko tumačenje sa onog što sam sam pisao, zapravo ima jednu vrstu oslonca, jedan alimični oslonac u onoj ideji Mebiusove trake kojom Lacan pokušao da opiše recimo nesvesno, i tu ovde su te strane Mebiusove trake zapravo život i smrt, u smislu da ako krenete jednom stranom, neka to bude život, niste sigurni da ćete se pojaviti na drugoj i da ne možete potpuno prepoznati na kojoj su strani same te Mebiusove trake. Jednostavno, ona je po mom nekom osjećanju, znači značanje ide u smeru da se teško može razlučiti kvalitete života i smrti. Znači, on se načelno, rekao bih, bavi smrću, ali teško se te kvalitete života i smrti mogu razlučiti. Kao što mrtvi se vraćaju u vidu sablasti, sećanja, krivice, snova i tako dalje, uspomena, trauma i tako dalje, tako isto i u živima možete prepoznati neke atribute smrti već. Da. I u tom smislu to iskustvo mene bojilo jedan period mog života i rezultat toga je ta knjiga.
Da.
To je kao recimo kao u romanu Okreta i zavratnje Henry Jamesa, kada nismo sigurni do kraja romana da li junakinja koja čuva decu iz dadilja zaista vidi duhove ili je na rubu razuma. Znači, ili kao, ne znam sad, koji bi mi film mogao da pade na pamet, ali znači ta vrsta, kao recimo imam jedan divan film Teodora Drejera, zove se Dani gneva, gde također na kraju tog filma ljubav dobija kvalitete zla, a opet bez te ljubavi neko ne bi mogla stekne individualnost u društvu punu konvencije i tako punom konvencije i tako dalje. Tako da ta vrsta ambivalencije, amporetičnosti je nešto što je, mislim da su stvarno životni iskustva. Eto.
Da, postoji to jedna temeljna dvosmislenost i mislim da prava poezija i mora da ide tragom to hvatanja impulsa neke te dvosmislenosti, a čitajući ovu knjigu zapravo o tom svetu mrtvih se govori kao da je zapravo to svet živih, dok sa druge strane neke pojave iz tog takozvanog sveta živih su pod senkom te neke sablasne atmosfere, tako da to neko prožimanje je stalno prisutno i to sam te pitan, da li po tebi poezija uopšte mora da ima taj osjećaj za tu vrstu nekih dvosmislenosti, pogotovo tu neku temeljnu dvosmislenost života i smrti da hvata u sebi?
Pa mislim da apsolutno bi trebalo tako da bude. Mislim da naša sredina, naša tako književno mnjenje, isto tako da kažem, ne znam kako je bilo ranije, ja čitam samo knjige koje su nekada štampane, ne znam kako je bilo javno mnjenje, ali danas je prosto sve ekspanzija površnog čitanja. I onda se od pesnika se traži jedna vrsta, ajde da kažemo tako, artificijalnog, površnog efekta. Ja i tekako verujem u to da dok postoji jedan mali skup tumača i ozbiljnih čitača poezije, snažnog čitanja, da se čuva i ta osnova pesničkog govora, to da se govori o tim radikalnim iskustvima koje je gotovo nemoguće artikulisati, da poezija neku njihovu senku oslikava. U to verujem i to, prosto mislim da ne može drugačije. I kogod mislite drugačije, taj se vara, jer to je, on će imati krug čitalaca kojima je dovoljno da, ne znam, patimo što jeziku ne možemo da opišemo svet, ili, ne znam, izmislimo neki lirski subjekt koji je artificijalan i tako dalje, tako da jednostavno to je neko moje osjećanje tih stvari.
Zamolio bih te da pročitaš, evo recimo, i dve pesme, pošto pesme nisu dugačke, da čujemo malo kako to zvuči.
Ukoliko si u poseti mrtvima, neka te ne čudi ako ugledaš po koju trudnicu na ulicama, ili glomazna dečja kolica kako puze šetalište. Ni u prodavnicu igračaka ne pristižu uzalud nova i začuđujuća plišana bića, jer verovatno i sada, pod preminulim negovateljskim rukama, istrule ponorne utrobe izranja draga zbunjujuće duša. Imali ubedljivije potvrde života od toga da se razmnožavaju mrtvi? Nemoj skrivati zapitanost, to svakoga zanima. Postoji li smrt u gradu mrtvih? Da li se negde duboko u predgrađu, na sigurnom kanapu, njiše lako razočarano telo? Ili u kakvom staračkom stanu počiva leš koji je pronašao siguran put do nestanka svesti? Nije teško naslutiti odgovor. Možda je zato i bolje pitanje otkud u nama ova nedoumica i zašto ne umemo da rasuđujemo kada ugledamo staru cipelu na putu posle još jedne nesreće. Kao da je teško prepoznati kada se šale mrtvi.
Emisija Građe za snove, slušamo malo muzike.
This is how the world will be.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći gost mi je pesnik, književni kritičar Goran Korunović i mi smo evo pričali o pesničkom prvencu Gorana Korunovića, knjizi koja se zove Gostoprimstva. Zavirili smo malo u tu knjigu, oslušnili nekoliko pesama. Ova knjiga govori dakle o jednoj vrsti pesničke artikulacije graničnog iskustva, iskustva smrti, teme smrti. Malo smo krenuli ovako tamnim tonovima, ali to i ne smeta, pošto emisija Građa za snove jeste emisija koja...
Građa za noćne more.
Da, snovi mogu biti i tog tipa i ostalom to nekako ide uz format, uz emisiju noćnog programa. Ta priča i pesme koje su idu tragom toga je sada, Gorane, pošto smo se dotakli te vrste graničnog iskustva, dakle poezije koja pokušava da uobliči pesnički tu vrstu krajnjeg, konačnog nekog iskustva, nekih posljednjih senzacija životnih. Hajde da se u razgovoru sad malo vratimo na tvoje prve senzacije životne, na taj neki tvoj početak i prve susrete sa poezijom, sa književnošću. Kako si, hajde tako artikuližem pitanje, kako si otkrio da si pesnik?
Pa, znači, moram da priznam da figuru pesnika doživljavam kao neku vrstu institucije. Znači, jednostavno, prije mogu da kažem da sam neko ko piše poeziju onda kada je to neizbežno i kada određeno iskustvo traži da u jeziku se artikuliše određena forma. Prosto, znači, ne prijemi, mislim, drago mi što se knjige publikuju, što neko to čita i tako dalje, to je potpuno, što se nekim razmenjuje to iskustvo. Ali jednostavno, to gledam na jedan drugačiji način. Mislim, posebno je tada je to već negdje i davno u srednjoj školi negdje uticala muzika Dorsa i tako da je Jim Morrison, prevasno njegova poezija, a na to se nadovezuje naravno engleski romantizam, Nietzsche i tako dalje, i tu kreću neka iskustva. U mnogo čemu je uticalo naravno i Centar za stvaralaštvo mladih, znači to je na prvim godinama studija gdje su počeli neki moji prijatelji, drugari koji se danas bave poezijom, poput Jasmine Topić, Jelena Angelovski, Milan Dobričića, koji je osnovao Treći trg, znači Vas Vaković je bio koordinator tog projekta, tako da smo tu razmenjali tekstove. Međutim, nakon toga, znači tu deceniju nisam ništa pisao, to što kažem, ta figura profesionalna pesnika meni prosto nije bliska, i onda kada su došla ta neka životna iskustva, a već sam duboko bio u bavljenju književnošću, onda je to negde pronašao svoj put i tako mislim i da nastajem. Znači, ne planiram, već jednostavno kada se to dogodi.
Da, zanimljivo, tvoja prva pesnička knjiga se pojavila kada si imao 33 godine.
Da,
što je obično se mnogo ranije ovaj pesnici odluče na to.
Pa da. Tako da, mislim, nema tu pravila. Sada ta pravila su postavljena od javnog mnjenja koje želi stvari da pojednostavi. To je moje iskustvo, ono što vidim oko sebe, i mislim da je to neizbežno, pogotovo naša sredina koja je mala, a mene to u principu ne zanima. Da sam objavio prvu zbirku za 40 godina,
da,
isto bi mi bilo. Jeste. Sa 25 nema nikakve veze. Ništa, to, to su sve, znači, neka vrsta etikete koje se dodaju usput, jer ljudi prosto mrzim da čitaju.
Da. E sad, dobro, ovo si govorio o svom formiranju već kao ovako ozbiljnog čitača i neko ko se interesuje umetnost, a baš me interesuje recimo u detinjstvu tvojom, ovaj ti neki prvi susreti sa umetnošću, da li je to bio roman, da li neka knjiga, pesama, kako si otkrio taj svet i da li si osetio želju kao sasvim mali recimo da nešto tu uđeš u taj svet, da stvoriš ili...
No, to je interesantno, da me niko nije pitao nikad. Znači,
zato dolaziš u emisiju Nosnog programa.
Možda su ta pitanja za one veće, ono, kao bardove, pesničke koje onda govore o svom detinjstvu. Pa ne, mislim, jednostavno, ja sam odrastao u provinciji na selu, znači, sa roditeljima, sa seljacima, radnicima. Znači, nije to bilo sad neka umetnost, nije bila sastavni deo života i možda i bolje tako. Ali je bila jedna druga strana sastavni deo života, to je jedna vrsta slobode, prosto oni su bili liberalni od stvarnih liberala, prosto mogu se raditi šta god hoćeš, ideš kuda god hoćeš, u prirodu, igralište. Tako da, kad pomislim na detinjstvo, uopšte se ne sećam nekih potreba za nekim kreativnim izražavanjem. Škola je to neko moranje, deci idu u školu što moraju.
Da.
Ali to iskustvo da sloboda ipak postoji, ona je useljena u tom nekom infantilnom periodu kao odnos nadređenog, znači, super ega nad detetom. Tako da, to iskustvo je povezano sa poezijom, jer ja kim želim da doživljavam kao prostor slobode. Znači, ne postoji nekakav spoljni faktor koji može da meni konkretno kaže da li neka knjiga dobra ili nije, koja ne osjećam da li dobra ili nije.
Da.
Prosto to ne može niko da me ubedi. Tako da, niti može neko da kaže koja je tendencija, kako treba pisati, da li neka knjiga dobra ili nije. To mi nije književnost i prostor sloboda, možda to, eto, uz jedan psihoanalitički obrat koji si ovdje izveo, dolazi iz tog osjećanja slobode koji je iz ranog detinjstva, prosto to.
Da li si, dobro, volio si da si igraš, naravno, da odlaziš u prirodu i da beriš iz škole, pretpostavljam.
Ne, nisam beriš iz škole, ali sam osjećao to kao represiju, zato što ne, nisam bežao, mislim, dovoljno sam poslušan kada je gusto.
Da, ti vidiš, ja sam tu bio malo ovako nestačniji. Da li si volio da čitaš, da li si, ako ne knjige, da li si stripove, recimo, ja sam imao također tu vrstu potrebe da odlazim, da si igram na polju i da čak bežim iz škole, ali sam jako volio da čitam i čitao sam sve i svašta, čitao sam stripove, knjige.
Pa ja moram priznam da je meni je pre vizualni medij poput filma, mada u ranom detinjstvu bila su ono dva kanala, Radio Televizija Beograd 1 i 2, ali bez obzira sećam se da je film, znači ono što je na ekranu, da je to slika je zapravo ostavila, usavila se i u mene i ostavila neki trag. Tu mogu posebno da izdvojim Davida Linča i njegovu seriju Twin Peaks, koja je na moju generaciju, bar on ljude koje znam i s kojima komuniciram, intenzivnije uticala, da je tu nešto se dogodilo, znači, gde smo shvatili, iako nismo možda bili nužno upućeni na umetnost, šta umetnost može da uradi.
Da.
Znači, da ne mora da daje niti nikakva naučna odgovora, da ne mora da daje nikakva konkretna značenja, da ne mora da apeluje na bilo kakvu javnu svest i tako dalje. Samo može da sugeriše ta krajnje radikalna iskustva o kojem smo govorili i ta serija je potpuno meni dan danas, znači to mi je jedno od iskustava kad imate u pitanju oko gravitira mnogo toga u tom mom doživlju umetnosti.
Da. Pričat ćemo još i o filmu i o serijama i o filmskoj slici i o pesničkoj slici, a sada predlažem da malo oslušnemo muziku.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći u emisiji Građa za snove gost mi je Goran Korunović, pesnik i književni kritičar, i mi razgovaramo o poeziji, pričali smo o Goranovim početcima, interesovanjima za poeziju i književnost, o tome kako je stasao kao stvaralac. I evo, Gorane, pričali smo o tvojoj prvoj pesničkoj knjizi Gostoprimstva, čuli smo pesme iz nje, slušat ćemo u drugom satu iz druge dve knjige. A sad sam htio te pitan zapravo koji su ti pesnici bili nekako bitni za tvoj razvoj i da možda pročitaš neku pesmu od tih pesnika.
Pa ako bih morao neke da izdvojim po nekom baš strožim kriterijumu, to je svakako, to su neki pesnici romantizma koji dan danas imaju izrazitu umetničku snagu poput Blakea i Novalisa. Tu je neizbežna Silvija Plath po mom osjećanju. Tu su pesnici poput Daniela Dragovića i Novice Tadića iz posebnog nekog razloga. Tako da eto, to je neki suženi izbor ako mogu da...
Da. Hoćeš, evo, pošto jednu damu da imamo u emisiji, Silviju Plado, da pročitaš
može. Pesmu. Evo, naravno, njena pesma Luna i Tisovo stablo. Svetlost uma je to, hladna i planetarna. Stabla uma su crna, svetlost je plava. Na moja stopala, kod sam gospod, trave polažu svoje jade, članke mi peckaju i o poniznosti mramore. Dimne utvarne magle nastanjuju to mesto od moje kuće odeljeno nizom nagrobnih ploča. Prosto ne mogu da nazrem kuda se stiže. Luna nije izlaz i sama je lice, belo ko zglob i strašno uznemireno. More za sobom vuče ko mračno zlodelo, ćuti sa o zevom potpunog očaja. Tu ja živim. Dva put nedeljom zvona izbezume nebo, osam velikih jezika obznanjuju vaskrsenje. Na kraju trezveno odbiju svoje imena. Uvis stremi Tisovo stablo, gotskog je oblika, oči ga slede i lunu pronalaze. Luna je moja mati, nije ona mila komarija, iz njene odore plave mali šišmiši ispadaju i sove. Kako bih volila da u nežnost verujem, lice kipa svećema umekšeno skreće, baš k meni svoje blage oči. Nisko sam pala, cvetaju oblaci plavi i tajnoviti ponad lica zvezda. U crkvi potpuno će pomodreti sveci, lebdeći na osvetljenim stopalima iznad hladnih klecela. Lica i ruku ukrućenih od svetlosti. Luna ne vidi ništa od toga, gola je ona i divlja, a poruka Tisovog stabla je tmina, tmina i tišina.
Bila je ovo pesma Silvije Plat. Goran Korunović je izabrao pesnikinju Silviju Plat kao pesnikinju koja mu je bila dragocena. Pred njenom pesmi predstavila je dragocenu čitalačko iskustvo. I šta ti je kod Silvije Plat, Gorane, bilo ovako najposticajnije?
Pa, znači, niz stvari su danas me potpuno fascinirao, znači, kada je ona u pitanju. Prvo, to je ta, čisto na planu izraza, ta sposobnost da izraz bude potpuno prohodan, a da bude visoko zasićen slikama i metaforama koje su opet, znači, dovoljno lucidne i dovoljno, tako da kažemo, podnacima navode, iskrivljene, a da i opet nisu jednoznačne, prohodne i tako dalje. Tako da taj spoj nečega što je vrlina pesničkog jezika, da ne bude, podnacima navode, na prvu loptu, i znači i opet jedna vrsta prohodnosti, čitljivosti, možete čitati, možete slušati, opet će biti mnogo toga jasno. I ta vrsta izraza mi je potpuno, vrlo mi je bliska u tom smislu. A s druge strane, to je da posle toliko vremena, to je vrlina samo najvećih pesnika i pesnikinja, da emotivni naboj i u prevodu prosto stoji i on, te slike su, znači, potopljene u emociju.
Da.
Znači, kao neku, kao da se dave u emocijama, znači kao glava uronjena u vodu i zadržavanje daha. Prosto to ona ima i uvek se vraća njenoj poeziji. Mislim da to zaista je zaista velika poezija.
Da, lirski subjekt je emotivno ovako fundiran, kako bi se
kako bi neko rekao, da.
Da, zanimljivo. Sada, evo, pročitao si pesmu Silvije Plat i pričamo o tome koji su ti pesnici značajni. To i u tvojoj pesničkoj knjizi Gostoprimstva prizivaš neke pesnike, recimo autor između ostalog Miloša Crnjanskog na jedan veš način parafraziraš završetak Seoba, da smrti nema, ima samo Seoba. Pa sam te pitan po tvom osjećanju, koliko je poezija zapravo stvar jednog dijaloga, čak evo kad je ili vidljiv, bilo da je vidljiv kao u tvojoj pesničkoj knjizi na nekim mestima, ili je nevidljiva, koliko je pesma uvek nastaje kao produkt jednog dijaloga, unutrašnjeg dijaloga pesnika sa drugim pesnicima, sa tradicijom?
Da, pa mislim, to, jako verujem u to. I posebno mi je bliska ta Blumova ta revizionistička teza o tome da zapravo novi pesnici kada dolaze, oni su nužno u tom zamahu prevladavanja prethodnih pesnika. Čak što ono što je interesantnije, to je zapravo dijalog pojedinačnih pesama sa prethodnim pesmama drugih starih i velikih pesnika, tako da, recimo, tu se odigrava nešto vrlo interesantno, da ta teza o krivim čitanjima. Sad ne govorim iz nekog teorijskog ugla, nego Blumova teorija je u tom smislu vrlo živa, vrlo intrigantna, vrlo divlja, tako da kažem. Znači, u tom stalnom prevladavanju, u toj krajnjoj potrebi da mlađi pesnik se postavi kao prethodnik velikom starijem pesniku, znači, ti nizni zaokreta koje postoje u Blumovoj teoriji, koji daju dinamiku eto recimo Tadića kad si spomenuo, kod Novice Tadića postoje ti predmeti, stvari koje oživljavaju i dobiju demonsko svojstvo. I ako to čitamo kao dijalog sa popom, i tekako odjekuje u Novičinoj poeziji, onda vidimo da je to jedan, znači, novi senzibilitet koji nastaje u dijalogu sa popinim stvarima, trskom, patkom koje postoje kod njega i tako dalje. Tako da u tu dinamiku svakako vere.
Da li se o poeziji može govoriti kao o nekoj vrsti stalnog razgovora te vrste?
Jeste, samo što ja mislim da naša kultura je sklona tom čuvenom pacifikovanju. Znači, kada se kaže Lalić je pesnik kulture, Hristić je pesnik kulture, to je meni suviše statično.
Da.
Znači, poezija je u osnovi je divlja stvar. Znači, ona je nesvodiva stvar, ona nije stvar dijaloga za birokratskim stolom gdje ja komuniciram sa nekim drugim pesnikom. Ne to, nego to je prevladavanje, to je dijalog, to je pasioniranost s nekim drugim pesnikom i potreba se prevlada. To je to. A ovo sve što naša kultura pacifikuje kao taj pesnik je pesnik kulture, mislim, to mi se puši iz ušiju kad to čujem. Jer svi su pesnici kulture, svako u nekom intertekstualnosti sastavni deo savremene književnosti. Ali dajte nešto, neki višak, neku vatru pored toga, ne samo sedim u svojoj kući i citat nekog drugog pesnika, navedem i sad sam ja pesnik, mislim, to je potpuno.
Znači... Priča ćemo još o svim ovim temama, vrlo su zanimljive. Predlažem sada da zastanemo, slušat ćemo malo muzike, a u drugom satu ćemo predstaviti, dakle, druge dve tvoje pesničke knjige i još razgovarati o niz tema vezanih za poeziju.
When you're walking on the street and the people that you meet make you want to start a big fight, 'cause they talk as if they're so right. There is one thing to remember in case you haven't heard: you can kill a mighty emperor, but you cannot smite a word. So don't pick a fight with a poet. Don't raise your hand on a whim. Whether it's wrong or it's right, there's a lesson in life, and to learn it, you'll have to give in. 'Cause a poet knows you can't win. When you're twitching at the bar, no one knows who you are, and you want to prove them all wrong. You think that you're so strong, you can try to make them listen, you can try to be the boss, but the storyteller is the one who calls the toss. So don't pick a fight with the poet. Don't raise your hand on a whim. Whether it is wrong or right, there'll be a lesson tonight, and to learn. Cheshire grin, making rhyme out of broken hearts, crying to him. And two tokes from a good time, a tossed away from fence fly, congregating the world with a paper and pen. Thank you.
to give in. As a poet knows, you can't win.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je sinoć gostujući u emisiji Upitnik na RTS-u da je vlada Srbije izabrala pravi put u sprovođenju reformi i da je 2015. godina verovatno poslednja godina naših muka i odricanja. On je naveo da brojke kojima danas raspolaže vlada Srbije, a to su prihodi i rashodi u budžetu za prva dva meseca ove godine, upoređeni sa dve prethodne godine, govore da je izabran pravi put. Činjenica je da se troši manje nego ikada i da se racionalnije nego ikada usmerava novac, rekao je predsednik Nikolić. Neće biti povećanja poreza na dodatu vrednost zbog dobrih rezultata i budžetskog suficita od oko 2 milijarde dinara u prva dva meseca, izjavio je premijer Aleksandar Vučić. On je sa biznis foruma na Kopaoniku poručio da Srbiji predstoji borba za ekonomski rast, a njen ishod će u mnogome zavisiti od toga hoćemo li uspeti da rešimo pitanje hemijskog kompleksa i Železare Smederevo. Američka kompanija Esmark saopštila je sinoć da je zainteresovana da upravlja Smederevskom železarom, saznaje naša televizija. Cilj te kompanije je da privatizuje Čeličanu do juna 2016. godine, javlja Reuters. Građani Srbije treba da posmatraju NATO kao partnera koji želi da svojom ekspertizom pomogne reformu sektora odbrane i bezbednosti uz puno poštovanje prema politici vojne neutralnosti Srbije. Istakao je za list Danas admiral Mark Ferguson, komandant južnog krila NATO-a i američke mornarice za Evropu i Afriku. Slovenački parlament izglasao je zakon kojim se legalizuju istopolni brakovi. Slovenija će biti 11. članica Evropske unije koja je to učinila. I vreme danas, pre podne sunčano, uveče na oblačenje, mestimično kiša, na planinama sneg, jutarnja temperatura od minus 4 do 4, najviša dnevna do 13, u Beogradu 12 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Start. You were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch you fixed them. Now you've been talking in your sleep, oh, oh, things you never say to me, oh, oh, tell me. You've had enough of our love, our love. Just give me a reason, just a little bit's enough. Just a second when I'm broken, just bend, and we can learn to love again. It's in the stars, it's been written.
running wild again. My dear, we still have everything, and it's all in your mind.
Yeah, this is happening.
You've been having real bad dreams. Oh, oh, you still lie so close to me. Oh, oh, there's nothing more than empty sheets between our love, our love. Oh, our love, our love. Just give me a reason, just a little bit's enough. Just a second when I'm broken, just dance. And we can learn to love again, I never stop. You're still written in the stars of my heart.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći u emisiji Građa za snove gost je Goran Korunović, pesnik i književni kritičar, i evo mi smo u prvom satu se družili sa stihovima koje je Goran napisao i sa stihovima Silvije Plat, pesnikinje koju je Goran u prvom satu odabrao da predstavi kao jednu od sebi dražih pesnikinja. I predstavili smo, zavirili smo Goranovu prvu pesničku knjigu Gostoprimstva. Goran je pročitao nekoliko pesama iz ove knjige. Goran, hteo sam sad evo da se malo dotaknemo tvoje sledeće pesničke knjige koja je izašla godinu dana nakon Gostoprimstva. Ona se zove Reka Kajševa. To je knjiga koja se dosta razlikuje od Gostoprimstva. Razlikuje se po nekom osjećanju, pre svega i u stilskom i u jezičkom i u nekom slikovnom smislu. Tu si nekako krenuo tragom stvaranja složenijih pesničkih tekstova, otvorio veći prostor za imaginaciju, za maštanje, za neku jezičku čak fantaziju, i nekako si, čini mi se, pustio i neko iskustvo i doživljaj nadrealističkog nekog malo pevanja u svemu tome, pa evo da kažeš možda ti sam par reči o ovoj knjizi i da čujemo neku pesmu. A evo na početku se nalazi stihovi Antuna Branka Šimića. Antun Branko Šimić, bitan pesnik.
Jeste, svakako, znači i Šimić Ujević, znači bez sumnje. Mm-hmm. A mislim, zbirka je u stvari tako da kažem, tematsko jezgro te zbirke je telo, telesna egzistencija, znači taj somatski plan života koji je neizbežan, uvek prisutan, ali ga mi ne primećujemo. I prosto zato je negde i spori ritam i slike su analitične, tako da kažem, jer su posvećene praćanju procesa u telu koji su, tako da kažemo, nezavisni od naše svesti, koji su slobodni od naše svesti, koji su ravnodušni prema nama. I zapravo krajnje neka instanca tog pesničkog istraživanja je u stvari to osjećanje da je telo ravnodušno prema nama, ali da mi nismo ravnodušni na njegove promene i da prosto osjećamo kada materija preuzima primat, ali mogu tako da kažem da je čitava zbirka i vid slikovitosti koji je upotrebljen, upotrebljeni su da bi se ta materijalnost tela nezavisno od nas negde ispoljila.
Mogu te zamoliti da pročitaš ovaj neku pesmu iz knjige?
Znači samo da... Zove se Istorija zdravlja pesma. Povijeni i laki, ustaljeni na klupi u navici koji opstaje godinama, neobuzdano i neprimetno drhtavi, šušte nemoćni motori, nastavljaju da se ritmično skupljaju i opuštaju ta još uvijek neispražnjena pluća, potisnuta slezina, klizavi nedostupni organi, prevoji, mase koje decenijama se razmeštaju, usklađuju među sve suženim ramenima pod grlom, neprohodnim nego tokom dana kada su proticale nagrizijuće voćne kiseline, gomilale se koisne preporučljive sadržine, zbijali se odresci kasnih lubenica, ukusni i krhki obodi tečnosti, dozrele celine, čineći vremenom nepresušnu, neutaživu količinu, bremeniti usov, pod čijom nekontrolisanom snagom nestaje i poslednji odraz života u podnožju.
Hvala ti. I evo sad da te priupitam, ovaj, svaki stvaralac ima naravno svoju neku alhemiju i to, kako ovaj, nastaju tvoje pesme? Sad si vrlo lepo, precizno, jako svedeno opisao ovaj, ono što čini neku suštinu i posebnost ove pesničke knjige, ovaj, da li znaš unapred otprilike neki teren na kom ćeš se kretati, da li pesme pišeš onako sa nekim planom i projekcijom ili te iznenade i mislim koje iskustva se ugrade u nastanak pesme?
Mislim, plana nema u tom smislu, znači postoji okrenutost ka svetu, ka iskustvu i s druge strane okrenutost ka umetnosti kao još jednom izvoru inspiracije i jednostavno mislim da čak ni žanr, mislim, splet okolnosti što su te tri knjige, zapravo tri pesničke knjige,
da.
Ali imam tu sreću što u okviru posla kom se bavim mogu da biram koje pisat ću tumačiti, ali nema mogućnosti da se predvidi bilo šta, znači jednostavno kako da gledam, znači književnost je, kao što sam rekao, u prethodnom segmentu prostor slobode, znači to ni na koji način za mene nije profesionalna stvar, iako profesionalno toga živim, predajem, mislim, držim vežbe na fakultetu, tako da to je nešto u osnovi vrlo životno, vrlo osetljivo, svakodnevno egzistira, da. I kada se ne piše ono negde je u organizmu, u telesnom, tako da to je nešto što je to, znači, nedorečeno možda mogu da iznesem, ali vrlo je živo i za mene svakodnevno aktualno.
Da, a govorio si, evo, u prvom sad smo pričali o tome, o tim nekim tvojim prvim fascinacijama i rekao si da ti film i filmska slika bila ovako jedna snažna fascinacija i nekog najmlađeg perioda. Koliko su ti, recimo, u ovim pesmama koje su složene, koja pesnička slika je dosta složena, koliko je, recimo, uticaj filma upravo u njima prisutan?
Da, pa film dolazi nekako, kako da kažem, posredno. Znači, ne mogu da kažem da postoji sada pesma koja je neposredno inspirisana konkretnim filmom, ali vrhunska dela filmske umetnosti je nešto što mene, tako da kažem, vrlo, vrlo radi. Znači, i grupa Kaše, koja je okupljena oko edicije Kaše, ne grupa nema ime da se razumemo, ali edicija se zove Kaše. Inspirisan sam bio filmom Mihajla Hanekea Kaše, Skriveno, između oslog. I prosto, film je umetnost 20. veka i kada je vrhunski izveden, on nešto kupi od književnosti, zato što mora da ima nešto od tog značenja koje književnost može da produkuje, uz taj vizuelno zvučni dodatak, tako da je to jedna punina umetnosti koju film može da prenese i svakako da posredno, kažem, i te kako utiče na mene. Gomila autora, znači...
Da, u knjizi Gostoprimstva pomenješ ovaj Bergmana i, i Noir film.
Da.
Ovaj, koji su ti omiljeni reditelji? Evo, Haneke, da si pomenuo.
Pa mnogo, recimo, evo, pomenuo sam tog Teodora Dreyera, znači danskog reditelja koji je jako, jako zanimljiv i prethodnik i Bergmana i kasnije Larsa von Triera. Mnogi autori, znači volim recimo Erika Romera, francuskog reditelja koji ima nekoliko divnih filmova. Ima i sjajnu ekranizaciju Parsifala ili recimo Moja noć kod Mod ili mnogo, znači ne znam, ne bih žao, prosto toliko mi je to bitno polje iskustva da ne bih žao sad nekoga tu da zaboravim, ali svakako, znači Lynch, ali on je, tako da kažem, već toliko poznat da, da njega ne može niko zaobići, ali ne mislim samo na njega, znači mnogi, mnogi autori.
Da. I sad pomenuo si u ediciju Kaše ovaj, da tvoja prva knjiga, tako i prva je objavljena i treća u toj...
Pa prvo je u trećem trgu, posle smo radili reizdanje.
Da, bio je Bojan Vasić također ovaj gost kod mene u emisiji i pričali smo o tome, o tom projektu, ediciji ili kako je to da se nazove. Meni je to bilo vrlo zanimljivo i simpatično i nekako mi se takvi gestovi u kulturi ovaj, dopadaju koji su zapravo nekako i neka vrsta postavljanja pitanja. Da. Zapravo ono što si govorio da je poezija na neki način divlja i predstavlja jednu vrstu strasnog i živog dijaloga što u suštini jeste, a i ova edicija, ovaj neki vaš zamisao, projekat neke grupe koja i nije grupa u nekom klasičnom smislu mi je vrlo interesantan jer nešto se u nekom kulturnom okruženju događa što je neobično, što zapravo i provocira nekim svojim postojanjem. Pa sad evo da mi i ti kažeš kakav je tvoj doživljaj toga, ti si zapravo jedan od osnivača tako edici.
Da, mi smo se spontano okupili, tako grupe nas smo spontano. Ali radi se o tome što zaista, znači, naša povezanost nije strogo poetičko, ideološko i tako dalje. Znači, mi smo ljudi koji se prevashodno na jednom intuitivno-emotivnom nivou razumeju, a budući da je književnost naše razumevanje književnosti svakog od nas po osob i te kako ima nečeg intuitivno-emotivnog u sebi, tako da je to sve skopčano.
Da.
Intuitivno-emotivna i poetička veza i jednostavno razumemo se kada je u pitanju vrednovanje svega što je oko nas kada je književnost u pitanju. Ne moramo mnogo da tome razlabamo i raspravljamo. U tom smislu imamo vrlo, vrlo srodan i ukus i poglede na stvari i meni to u tom smislu mnogo znači. Mislim, naša sredina, kako da vam kažem, znači, naša književnost s jedne strane ima kratko pamćenje, znači potpuno je normalno da postoje pesničko-umetničke grupe, avangarda je promenila horizont modernog književnog izraza jer su postale književne grupe. Međutim, danas u našoj sredini je teško objasniti jednostavnu stvar, da se nekim odlično razumete i da vrednujete stvari na srodan način. Znači, a da pri tome vidite kako možete svoje individualno da zadržite. Tako da, kažem, znači prosto, za sada imamo jedan broj almanaha, imamo niz izdanja u tradiciji Kaše, to su znači izdanja koje su besplatna, koja nisu cipovana u Narodnoj biblioteci, koje delimo svakom ko je zainteresovan, postoji javna čitanja i uživam u tome i mnogo toga razmenjamo zajedno, kad je poeziju pita.
Emisija Krađe za snove, slušamo malo muzike.
It's hard to argue in a bulletproof vest. Can't walk straight with a bullet in your chest. Another man down with a flag to fold. It takes a lot of love coming out of the cold. Too tall served, never wants to see you cry. Same can be said for a brand new ride. Built by love with no hand to hold. It takes a lot of love coming out of the cold. It takes a lot of love coming out of the cold. Pictures up on the shelf. Feel I'm in shadow of himself. 22 years still he feels so old. It takes a lot of love coming out.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći u emisiji Građa za snove gost mi je Goran Korunović, pesnik i književni kritičar. Evo, mi razgovaramo o poeziji, pričali smo o pesmama Gorana Korunovića, o nekim pesnicima koji su njemu značajni i dragi. Sada je Goran, ja te stalno predstavljam kao pesnika i književnog kritičara, pa je sad malo ovaj drugi deo sintagme u kojem te predstavljam. Ti si književni kritičar, baviš se tumačenjem i poezije, pesničkih tekstova i tumačenjem druge vrste. Pa da te pitam, koliko ti to kao pesniku koristi, znači, da li ti možda i smeta, jer nekako treba spojiti dve stvari koje su i različite.
Pa ne smeta mi nimalo, zato što je mislim, čitanje, sam znaš, da je jedno svakodnevno iskustvo i čak i kada čitamo bez naknadnog pisanja nekog analitičkog teksta, već je neka vrsta tumačenja u tom čitanju uključena.
Da.
Tako da, mislim, bez toga se ne može. Ja pri tome apsolutno tumačenje doživljavam kao neku matematičko-analitičku aktivnost koja je hladno racionalna, daleko od toga. Mislim, makoliko analitički izvedeno, hladno i diskurzivno, iza toga uvek stoji jedan izrazito subjektivan stav koji, govoreći o poeziji, o književnosti, zapravo govori o individualnom doživlju čoveka i sveta. E sad, to je neko moje iskustvo, ja u to duboko verujem. To što kritika kod nas izgleda kao da ljudi su prepričavaju pesme ili imaju neki doživljaj poezije kao da nikada Rembo nije napisao jednu svoju pesmu, to je druga stvar. Znači, to je odraz jednog duha koji meni, iskreno kažem, znači, antipatičan u svakom mogućem smislu.
I sad ono što je zanimljivo, ti si dobio jedno priznanje za književnu kritiku, nagradu Milan Bogdanović, i ono što je interesantno, ti si tu nagradu odbio. U čak u jednom intervju si vrlo onako sveden komentar toga da rekao si da ne želiš to i da komentarišeš, a prosto hteo sam da te pitam, sad ovako ćaskamo i nekako pravimo tvoj portret, i to je jedan gest koji ima jednu određenu težinu, pa evo da te pitam, zašto si to uradio?
Pa mislim da su oni objavili kratko i pristojno saopštenje koje sam poslao, ne bi morao da unutra bilo što spomenjem povodom toga.
Da.
Ali pošto smo mi takva kultura da ljudi mnogo više vole da to prenose kroz od usta do usta nego da javno se u javnom prostoru kaže zašto se nešto odigralo, to je onda druga stvar. Ali to je već čak u tom intervju, znači sve se vidi, znači vidi se kako ljudi dolaze do izvesnih priznanja, vidi se kako ljudi tumače književne tekstove. Znate, odem do svoje police, ima tu samo jedna stvar koju želim da kažem. Vi kad danas gledate bilo čiji intervju, bilo čiju izjavu ljudi iz književnog života, gotovo svi imaju gotovo identičnu retoriku, a to je retorika, došla su teška vremena, danas je površnost isplivala, niko danas više se ne posvećuje književnosti. Od Dobrice Erića, koji, ne znam, iz Kukuruza daje intervju i govori kako, došlo je vreme kada pametnici ćute da budale progovore, do nekog ko to ozbiljno radi, svi imaju istu retoriku. I onda prosto kad to vidite, onda znači da nešto stvarno neštima. Jer svi veruju su čuvari zlatnog kovčega, vrednosti i tako dalje. Znači, prosto stvari su mnogo suptilnije, i ja sam, tako da kažem, tim kritikama koje sam pisao, želeo da što preciznije iskažem svoje razumevanje poezije. Znači, ne objektivno, da kažem, tako to je svoje stvari, morate tome da se poklonite, Bože sačuvaj. Nego moje najintimnije, vrlo lično, subjektivno razumevanje poezije kao jedne žive tvari koja zahvata rubne iskustva i pritom ih iznosi na jedan kroz značenja koje su poetična, ambivalentna, kroz izraz koji je istovremeno, znači, sveži, iznenađujući i tako dalje. To naravno neko drugi ko drugačije stvari može i sa tu retoriku da primjeri na neke pesme koji su njemu značeni, ali mislim da stvari mogu da se analitički pokažu, samo što moje iskustvo da nema mnogo ljudi u našoj sredini koji to doživljavaju, a opet imaju jednu vrstu etičkog kredibiliteta.
Da.
To što neko ima godine rada u književnosti i što misli da to donosi autoritet, to je druga stvar. Znači, to je ta sredina koja generalno je vođena, ljudi su vođeni strahom, čuvanjem nekih pozicija i tako dalje. Znači, to jednostavno ja ne mogu da ulazim u to. Znači, mene samo interesuje da svoje viđenje stvari iznesem što argumentovaniji i što sugestivniji.
Da, ti si napisao jedan, evo, onako oštro intonirani kritički tekst o dobitniku, jednom od dobitnika nagrade Mešel Selimović, gde si prozvao i ceo taj mehanizam i način žiriranja i kritičare koji zapravo se povode za ovim i onim nekim kriterijumima i daju glasove na ovaj ili onaj način.
To ne može dugo ime da se ne zove glupošću.
Da.
Znači, baš me briga što neko veruje da to što godinama se bavi time, neko ko novi mlađi dolazi treba da kaže, izvinite, molim vas, vi ste u pravu. Znači,
da.
Ta knjiga je potpuna bezveznjarija. Znači, ta knjiga je toliko loša da ja nemam reči. I verujte mi da ne bih uopšte hvatao toga da pišem da nije, da je knjiga ile bolje, da ima neku vrstu. E sada, znači, to je samo najmanifestni vid onoga što je sastavni deo. Znači, da ne govorim dalje. Prosto, ne to što, iskreno kažem, znači, mene uopšte ne zanima da moje uverenja u to šta je književnost, šta je poezija i šta je etika u književnosti, u poučavanju književnosti, da postane kulturni model. Mene to ne zanima. Znači, ja nemam ideološku oštricu i smernicu koja me u tom smislu vodi. Znači, ne zanima me da ono što verujem postane nešto opšte prihvaćeno. Ali me zanima da to što kažem da bude javno, da može da se vidi. I onda, ja iskreno verujem da takva opcija uvek komunicira u našoj sredini sa manjim brojem ljudi.
Da.
I to je tako i nemam problem sa tim uopšte.
Da, reći, inače, bilo u tekstu o knjizi Ivana Negrišorca, Kamena čtenija.
Da, da.
I sad, delom si odgovorio na ovo pitanje sledeće koje sam ti postavim, kakva je kod nas književna kritika, ali nekako si većim delom i izrekao.
Tu je jedna stvar, znači, ja mislim da je ta knjiga Kamena čtenija, da je to, mislim, to je šta, koji su svi mehanizmi moći, me to ne zanima, ali mnogo je izvesnija stvar da postoje knjige koje su bolje kvalitete nego što je Kamena čtenija, ali u osnovi su površne, u osnovi su prazne, u osnovi su poza. Znači, toga ima, znači, meni kada je vreme da mogu da na konkretnom tekstu pokaže i mogu da pokaže, ali onda dolaze, znate, znači, nemojte tako, kao čovjek piše, već to me izgrađuje svoj izraz, što me to briga. Znači, ako sa police uzmem, kao što sam ovo čas rekao, Silviju Plath, i onda znam šta je književnost. Znači, ne može da me prevarite.
Da.
Hoću samo to da kažem, da to postoji i kada kritik u pitanju ima, naravno, i ozbiljnih tekstova, ali tu jedna stvar postoji. Ako je nešto pismeno napisano, sa jednom pristupnom retorikom, stilskom izvajanošću, to ne znači da je nešto ozbiljno rečeno. Znači, tumačenje podrazumeva da vi, znači, i ako imate jedan višegodišnji staž bavljenja književnošću, to ništa ne garantuje. Kao što se autoritet stiče, tako se gubi. Prosto gubi se jednim tekstom u kome pokažete kompromis, znači što se mene tiče, to autoritet pada.
Da. A nekako, koliko ja imam uvid, danas je ta takozvana negativna književna kritika i ne piše zapravo ljudi nekako kao da pišu tekstovi po poručbinama, pa čak i ti neki negativni tekstovi koji se negde pojave, nekako prosto mogu da se iščitaju neki druge relacije.
Pa zato što smo mi, budući su mali sredina, onda svakome može da pripišete da nešto radi iz nekih drugih namera. E sad, hoću da vam kažem ovo. Znači, ako ste pesnik ili ako ste stvarni tumač, kao što Harold Bloom pravi tumač, znači, onda morate da izdržite svaku vrstu etiketiranja. Znači, jednostavno, mislim, ja iskreno kažem, posle tih kritika, meni se ogledala pesnik kritika. Znači, koju vrstu nasilja su stariji pesnici koji, da ne govorimo o tome da nisu sami dotaknuti tekstu, su spremni da izvršaju, znači, meni to potpuno ludo. Hoću da kažem, znači, ako vi imate jedan doživljaj koji vam boji život i koji podrazumeva vaše razumijenje književnosti, niste prosto, neke stvari moraju da se izdrže, da sam ja vođen uverenjem da moje shvatanje književnosti treba da postane kulturni model, ja bi se time bavio intenzivno i tako dalje. Budući da sam vođen tim, rekao bih čak nekim emotivnim nabojem, ja jednostavno pišem kritiku isto kao poeziju, kad mi se piše. Pisao sam neko vreme vrlo intenzivno, trenutno ne pišem, da li će pisati ponovo, verovatno hoću, ali trenutno o tome ne razmišljam. Ali jednostavno, ako već se time bavimo, onda čovjek mora da drži neku vrstu. Ja sam za to da se svaka vrsta iščitavanje motivacije iza kritike, iza teksta ukine. Znači, ne znam ja šta je neko mislio, ne zanima me. Znači, možda je neko imao niske namere, ali mu je tekst dobar. Neko pošteno čitao, ali mu je čitanje plitko. Znači, to nema nikakve veze. Jednostavno, ja trenutno nemam stomak da učestvujem u tome, niti da ulazim u neke polemike, niti da učestvujem kao što, kad su mi pitali zašto si odbio knjiženu tu nagradu za kritiku, ja sam rekao, stomak mi kaže da ne mogu. Znači, nemam objašnjenja sad da kažem da. Racionalno. Nemam ništa proti konkretnih ljudi, ne zanima me, samo jednostavno to je nešto što neko će reći, pa da, ali vidiš da je put priznanja koji mladi pesnici dobiju drugačiji, možda ne biste bili tako gnevan. Ja nisam čak ni gnevan, ja samo živim književnost. Neko će reći, pa i mi živimo. Ok, ajmo da artikulišemo te stvari. Kako ih artikulišemo? Tako se uduševljavamo artificijalno polupraznim stihovima koji imitiraju Lalića, Boru Radović i ne znam koga. Pa mislim, stvarno, ako je to poezija, onda ja ne znam što je.
Da, ništa, svakako da treba slušati glas intuicije, pa i u poeziji i u kritici, ono što ti nešto kaže, unutrašnje biće da tako uradiš, da li treba da uradiš tako. Da. Emisija Građe za snove, slušamo muziku.
Few things that you find are worthwhile. desire.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. U emisiji Građe za snove sagovornik mi je Goran Korunović. Evo, mi smo pričali o poeziji, o pesmama Gorana Korunovića, njegovim pesničkim knjigama. Pričali smo i o književnoj kritici, o tumačenju pesničkih tekstova i predstavili smo, zavirili smo u dve pesničke knjige Gorana Korunovića, u Gostoprimstva i Reku Kajševa, i sad evo da treću pesničku knjigu malo otvorimo. Ona je objavljena u edici Kaše, to je koja je necipovana, koja nije zavedena u katalog Narodne biblioteke i koja se ne može u knjižarama nabaviti, je li tako?
Ona nije u... nije, ne prodaju se Kaše izdanja, znači kogod želi dobit će.
Da, one nemaju cenu, je tako?
Pa ne, besplatne su.
To im je cena, besplatne su. I evo, to je tvoja treća pesnička knjiga i nekako čini mi se da se tu izraz još malo ovako i usložnio i da si već poverenje i ka pesničkoj slici tu iskazao i da čitav jedan preplet pesničkih slika postoji i s tim da je stih malo i drugačiji, i u ostalom ajde malo da zavirimo u tu knjigu pa da nam nešto pročitaš iz nje. Ona se zove Crvena planeta.
Crvena planeta, da, iz Tedbergi. Pišem ti jer si rekao da mogu da ti se obratim kada bude teško, ali sada je bolje nego ikad. Ipak ti pišem jer je ovo mesto koje moraš da posjetiš. Kuda god da krenem, rebra mi uplove u duhove nebeskih tela. Vakum se širi polenom iz usisanih latica. Kanapi galaksije klate alke sa vrhova. Ali noću sove prolete kroz tunel i probiju reflektore na dalekom ulazu. Očekujem te, ako možeš da podneseš, da niko posle tebe neće doći. Svaka udolina ovde oponaša poljanu, ne bi li eksplozija upala u zamku. Nasilja su greškom građana na pukotinama. Koga god da sretneš u ovom prostranstvu, hodaće tiho, jer će verovati da spavaš. Ponekad odem na stari svetionik i podsjetim se koliko sam daleko sam. Možda me sada opažaš iza leđa vidika. Santa koja se uspravlja iza mene nije moj oživjeli saputnik, već vrata koja se zatvaraju za posetioce. Bolje da ne dolaziš i ne šalje mi nikog.
U ovim pesničkim tekstovima nekako mi se čini da najprisutnije ili se bar najlakše uoči ona neka linija inspiracije tvoje koju si pomenjao od još Jima Morrisona i romantičara, i to da to neko oslobađanje i prepuštanje slici i ritmu i pokušaju da se kroz neke preplete slika i neko malo slobodnijem radu imaginacije da se dođe do pesničkog teksta. I čak mi se čini da neke utice i nadrealizma tu baš u slikama postoji.
Da. Pa Da, mislim, zato što mislim, knjiga isto napisana prilično brzo i afektivno i vođena je tim osjećanjem neke ovaj, zaista jake usamljenosti, ali onda slike su po mom nekom intuitivnom osjećanju tako građene da semantički zahvati u nešto što osciluje, što palizira, što nije stabilno. Recimo, ako se kaže atomski krov blista,
da,
nešto što je mikrokosmos kao atom, ima svoj krov koji istovremeno odašlje neko blistanje i tako dalje. Znači, u toj ravni se odigrava građenje sveta koji je, tako da kažem, nemoguć, a opet je duboko ličan.
Znači,
sve vreme postoji taj jedan glas koji zapravo otkriva svoje stanje unutrašnjeg života koji je dat kroz preplitanje svesnog i nesvesnog, a opet cilj je da slike zahvati u makrokosmos, a da govori o nečemu što je duboko lično.
Da, a sam kad si već pominjao romantičare, ovo je recimo i Williama Blake-a i to, šta ti je bilo iz tog nekog književnog milija i tog doticaja i susreta sa tim pesničkim svetovima najinspirativnije?
E pa, meni je romantizam beskreno interesantan, s tim što mi je zanimljiva ta podela koji su naši nadrealisti napravili na takozvani lažni i pravi romantizam. Da je pravi romantizam onaj kome slave godišnjice i koji su nacionalni pesnici i tako dalje, a postoji ovaj, to je lažni romantizam, a postoji pravi romantizam gde su ta neka mračna struja mistična i tako dalje, poput Blake-a i Novalisa. Blake je naravno tu neki predromantičar, možda ne, gde postoji vizionarstvo, gde postoji oslobađanje imaginacije, gde postoji, znači, građanje tih mogućih i nemogućih svetova, i to mi je nešto, tu prevaskno mislim na Blake-a i Novalisa, to je meni, uvek mi je inspirativno.
Da.
To je poezija koja dan danas, znači, način na koji su ti ljudi pisali i glasove koji su oni oslobađali svojim pesmama, danas može da se reaktualizuje. Znači, pisati infantilnim glasom koji govori o strašno ozbiljnim temama, što radi Blake,
da,
danas apsolutno može to da se radi ako čovjek se negde prepusti tome i ako ima osjećanje za to, tako da tu ima potencijala.
Da, Blake je inače inspiracija da bio mnogim umjetnicima nakon ovaj smrti i s čitavim pesničkim generacijama ovaj, uticao je i na tradiciju engleskog pesništva pisanog na engleskom jeziku, ali i na tradiciju iz drugih ove književnosti. Tako da, upravo sam te namerno pitao i za Blake-a i za romantičare, je li to neko poverenje i pokušaj da se artikuliše vizija i zapravo da se taj vizionarski kvalitet u poeziji probudi, osjećamo u ovim tekstovima?
Pa da, zato što, kako vam kažem, znači, mi kad smo sami sa sobom i kada sanjamo, kada razmišljamo o sobstvenim životima, znači, ta iskustva su mnogo burnija i mnogo radikalnije nego što u prvi mah izgleda. Onda kada ih artikulišemo u svom okruženju, to prerasta u neki vezani diskurs i to, ali zapravo snovi sami po sebi, čak i ne morate čitati ništa drugo, ako sanjate i ako je to intenzivno, tu se već negde rađa poezija i, znači, negde po mom osjećaju neka snažna poezija ima neku logiku sna, odnosno alogiku sna, tako da eto.
Crawled across the desert for you, babe, and you said, so what? I bring you diamonds from the diamond mine, find your door shut, treat me like a stepchild. Oh, I am your stepchild. Sometimes I want to turn and run away, but my heart just won't let me be. You treat me like a stepchild. What's the matter with you, baby? Have you lost your point of view? Don't you want no one person taking advantage of you? You treat me like a stepchild. Like a stepchild. Sometimes I want to turn and run away, but my heart says stay. Treat me like a stepchild. Mm-hmm. work hard every day and every night for you. And I don't even cry. I do everything you want me to do. And I don't even try to treat me like a stepchild. Well, you treat me like a stepchild. Anything you ask me, you know I'm willing. I just sure can't be Bob Dylan. But you still treat me like a stepchild. I'm your stepchild.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. U emisiji Građa za snove, u prva dva sata emisije Građa za snove, gost je bio Goran Korunović, pesnik i književni kritičar. Zavirili smo njegove pesničke knjige, čuli njegove pesme, on ih je čitao, govorio je o pesnicima koji su mu značajni, pročitao je pesmu Silvije Plath. I evo, vreme uvek brzo prođe kad su zanimljivi i prijatni razgovori, bližimo se kraju našeg prvog dela emisije. U drugom delu emisije ćemo slušati radiodrame Harolda Pintera. Kada sam se pripremao za emisiju, dogovarao sa Goranom, pa smo razmišljali šta bi u drugom delu mogli da stavimo. On je pomenuo ime Harolda Pintera. Pinter je i meni zanimljiv dramski pisac. I sad evo, Gorane, tebe da pitam zašto si se opredelio za Harolda Pintera.
Da, pa mislim, on je potpuno fascinantan i kao pojava, i naravno na prvo mesto kao dramski pisac, mada mi je, manje mi je blizak taj njegov aspekt stvaralaštva koji je povezan više sa dramom apsurda. Mm-hmm. Znači, tamo već da je ostao po drame apsurda, to je, i što je čitljivije, to mi je posebno interesantno. Dakle, pogotovo taj njegov, ta njegova sposobnost, i on je sam o tome govorio, mislim, u nekim intervjuima, da da njega ne zanima kao tradicionalni drami da on otključa zašto neko nešto radi da. U nekom uzročno-posledičnom nizu otkrivanja motivacije i tako dalje, već da kaže ono što vidite u životu to su površine nekih života, znači naši postupci, naša delovanja su površine da. Ledenih bregova koji su ispod, ali da on te površine, znači te naše međusobne interakcije koje su na površini tako predoči sa puno tenzije, sa znači lucidnim dijalozima, sa višeznačnošću i otvorenim završecima koji postoje, prosto no, dobro je to što sam čitao od njega, ostavio na mene takav utisak i ima ta značenja koja se tu pojavljuju apelom se da se pojavljuju u našoj poeziji, jer prosto da. Znači mislim da može mnogo njega se naučiti, sami pesnici mogu njega mnogo da nauči.
Jeste, kako da ne, ovaj, meni je on bio vrlo intrigantan i zanimljiv pisac i nekako na pravi način i čini mi se sažeo iskustva i teatra apsurda i nove literature, čak i doživlja i Joyce-a i Kafke i tih pisaca i UNESCO-a. Mislim da je na pravi način to ugradio i ono što mi je bilo još interesantno jeste to pomeranje težišta ka lirskom, ovaj, koliko je Brecht recimo hteo ka epskom teatru iskorog da napravi, a Pinter je pokušao upravo tu neku ka metaforičkom iskazu i ka nekoj centralnoj metafori oko koje bi se gradio dramski svet.
Da.
Tako da je ko bude poslušao i ostane uz emisiju Građe za snove, slušat ćemo radio Dramečak, jednu dramsku minijaturu koja je poslednji, radio igru Planinski jezik i delove iz radio drame kolekcija gde se vrlo lepo mogu vidjeti svi ovi kvaliteti koje je Goran ovde pomenuo vezani za stvaralaštvo Harolda Pintera. I sad evo, Gorane, da nekako polako približavamo se i kraju, pa da se vratimo poeziji, ovaj, nekako sa poeziju ti jesi pre svega pesnik i pesničko delo je ono što je mene motivisalo da te pozovem da praviš društvo ove noći, da se možda pročitamo još, da pročitaš još neki pesnički tekst i da još nešto možda kažemo o poeziji.
Koliko još jedan možda? Još jedan tekst?
Da.
U kolebi zvoni telefon, ali ja nemam telefon. On ipak zvoni po svoj dužini košulje koja se suši. Morat ću makazama da predvojimo grebotinu. Rep nastavlja da gmiže preko poda i produžava signal. Kada bih našao način, javio bih da me nema u kolebi. Ali ja sam u kolebi iako bruji telefon. Bistru slušalicu sam zahvatio dlanom i prelio je u bokal. Kad god ugledam neka usta na prozoru, uvek su mutava i pomračena. Ako već govoriš, odaberi kašiku koja kucne u čašu pre nego što zahvati dno grla. Šaran želi nešto da mi šapne na uho. Otškline vrata i trlja dlanove, ne bih li poverao da mu je hladno. Potpuno sam pritajen. Zvona se podlače pod sebe. Jedan glavati mehur raste do pucanja poput bešike utopljenika. Jedan glas se savija u zašivene usne, ali telefon i dalje doziva, zvučni zid pljušti preko temelja kolibe. Konačno podižem slušalicu. Tiše od noćnog rasta vodostaja, riblji vokali me hrabre. Znamo da nisi tu, znamo da nisi tu.
Bila je ovo pesma da iz zbirke Crvena planeta. I Goran, evo da ti pitam, postoje razna mišljenja i tumačenja vezano za poeziju i za neku njenu budućnost, pogotovo u ovo vreme koje je sklono tehnici i tehnologijama. Po tebi, kakva je budućnost pesničke reči?
Pa mislim da se ne razlikuje mnogo od onoga što je bilo u prošlosti, u smislu da možda mi imamo projekcije da su nekada pesnici imali neko izraženije mesto u društvu, svakako jesu imali kada je možda se bolje živo i tako dalje, ali jednostavno to je nešto što se tiče manjine, samo da se ne dogodi to da ta manjina potpuno počne da prihvata artificijalno nameštene stvari i imitacije, loše imitacije nekih odbiljnih pesnika kao poeziju. Znači jednostavno to je neko moje osjećanje da, ali tu postoje oscilacija, postoje vremena kada to dominira, postoje vremena kada bude nekakva renesansa i mislim da ovaj novi talas mlađih pesnika koji piše da tu ima veliki broj ljudi koji su kvalitetni i da ukoliko budemo dovoljno pametni može da niz tu dobrih stvari iz toga proistekne.
Hvala ti na razgovoru i na gostovanju u emisiji Građe za snove.
Nema na čemu, hvala tebi.
Thank you.
Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je sinoć gostujući u emisiji Upitnik na RTS-u da je vlada Srbije izabrala pravi put u sprovođenju reformi i da je 2015. verovatno poslednja godina naših muka i odricanja. On je naveo da brojke kojima danas raspolaže vlada Srbije, a to su prihodi i rashodi u budžetu za prva 2 meseca ove godine, upoređeni sa 2013. i 2014. godinom, govore da je izabran pravi put. Činjenica je da se troši manje nego ikada i da se racionalnije nego ikada usmerava novac, rekao je predsednik Nikolić. Neće biti povećanja poreza na dodatu vrednost zbog dobrih rezultata i budžetskog suficita od oko 2 milijarde dinara u prva 2 meseca, izjavio je premijer Aleksandar Vučić. Premijer Vučić je sa biznis foruma na Kopaoniku poručio da Srbiji predstoji borba za ekonomski rast, a njen ishod će u mnogome zavisiti od toga hoćemo li uspeti da rešimo pitanje hemijskog kompleksa i Železare Smederevo. američka kompanija Esmark saopštila je sinoć da je zainteresovana da upravlja Smederevskom železarom, saznaje naša televizija. Cilj te kompanije je da privatizuje Čeličanu do juna 2016. godine, javlja Reuters. Ne možemo da promenimo ono što se desilo u prošlosti, ali smatram da su odnosi NATO-a i Srbije napredovali i danas mogu da kažem da radimo zajedno i idemo napred, izjavio je za list Danas admiral Mark Ferguson, komandant Južnog krila Severnoatlantske alijanse i američke mornarice za Evropu i Afriku. Američki predsjednik Barack Obama i evropski lideri složili su se da brzo deluju i uvedu dodatne sankcije Rusiji ukoliko ne budu sprovedeni mirovni dogovori o Ukrajini ili ukoliko proruske snage koje podržava Rusija pokušaju da steknu nove teritorije, prenosi Reuters. Vreme danas pre podne sunčano, uveče na oblačenje, mestimično kiša, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od -4 do 4, najviša dnevna do 13 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. U prvom delu emisije gost je bio Goran Kurunović, pesnik i književni kritičar. Bilo je reči o pesničkom stvaralaštvu, o tumačenju književnih tekstova i položaju književnosti u savremenom dobu. U drugom delu emisije, od sada pa do 4 časa ujutro, slušat ćemo radio drame Harolda Pintera, realizovane u produkciji dramskog programa Radio Beograda. Dela ovog pisca našem gostu, književniku Goranu Kurunoviću, predstavio dragoceno čitalačko iskustvo. Slušamo na početku radiodramsku minijaturu Poslednji Harolda Pintera. Radiodrama je snimljena 1998. godine u režiji Nenada Stojiljkovića. Uloge tumače Toma Kuruzović i Slaviša Spasić.
Imali ste ranije više gostiju? Oko 10, zar ne?
10, jel?
Oko 10. Prošao sam ovuda oko 10.
Da, da.
Primetio sam da ste imali posla.
Da, bilo je mnogo gosti oko 10.
Da, da, primetio sam. Prodao sam poslednje oko 10. Da, da, oko 15 do 10.
Poslednje, jel?
Da, poslednji blic, oko 20 do 10.
Blic, jel?
Da, ponekad je demokratija ona koju poslednju prodam.
Aha.
Ili kako se ono zovu?
Telegraf.
Telegraf, jeste, telegraf. Tako je. Večeras mi je blic ostao.
Onda je ipak i on otišao, jel?
Da, odmah.
Nemate ni jedan?
Ne, pošto je poslednji otišao.
Sigurno ste kasnije ovo da prošli?
Sigurno, završio i prošao.
A niste navratili?
Kada?
Mislim, niste navratili na šoljicu čaja.
Oko 10?
Da.
Otišao sam do zlatnog konja.
Nisam vas video.
Morao sam do zlatnog konja.
Da, bilo je mnogo gosti oko 10.
Pokušao sam da potražim Mišu.
Koga?
Mišu.
Kojeg Mišu?
Mišu? Kako se ono zove? Miša?
Jeste li ga pronašli?
Ne. Nisam ga pronašao. Ne znam gde bi ga mogao potražiti.
A nema ga nigde okolo, jel?
Kad ste ga poslednji put videli?
Nisam ga video već godinama.
Godinama? Nija.
Oboleo je. Upala zglobova.
Upala zglobova?
Da, da.
Nikad nije imao upalu zglobova.
Oboleo je.
Tog sam ga ja znao. Nije.
Mislim da mora da je završio svoje.
Da. Da, da. To je bio blic što je posljednji otišao.
Inače nije baš uvek on posljednji, jel?
Ne, ne. Ponekad je to demokratija, drugi put su neke druge. To se ne može unapred znati. Naravno, sve dok ne ostanu posljednje. Te onda možeš reći koje su...
Da.
Da. Mislim, mora da je završio svoje.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Slušamo sada prvi deo radio igre Planinski jezik Harolda Pintera. Drama je snimljena 1990. godine, a reditelj je bila Branislava Stefanović. Uloge u radio drami tumače Nenad Nenadović, Ljiljana Jovanović, Sonja Jeuković, Radoslav Milenković, Ivan Jagodić i Dragan Vujić.
Ime.
Dali smo imena.
Ime.
Ajde, prekini ovo sranje. Imate neku pritužbu?
Imate neku pritužbu?
Ona je izujedana.
Ko? Ko je izujedana?
Ona! Iskidana joj je ruka, pogledajte. Ruka joj je izujedana, ovo je krv.
Kako se zoveš?
Začepi. Šta je bilo s tvojom rukom? Jel te neko ujeo za ruku? Ko je to uradio? Ko te je ujeo?
Jedan doberman.
Koji? Naredi čep.
Gospodine.
Pogledaj ruku ove žene. Mislim da je joj palac precvikovan. Ko je to uradio? Ko je to uradio?
Jedan veliki pas.
Kako se zvao? Kako se zvao? Svaki pas ima ime. Oni se odazivaju na to ime. Ime im daju roditelji i to je njihovo ime. To je njihovo ime. Pre nego što ugrizu, oni navedu svoje ime. Takva je formalna procedura. Navedu svoje ime, pa onda ugrizu. Kako sam zvao? Ako tvrdite da je naš pas ugrizao ovu ženu bez navođenja svog imena, naredit ću da tog istog psa s mesta streljaju. Sad, pažnja. Tišina i pažnja. Naredniče.
Gospodine.
Prikupi sve pritužbe.
Pritužbe? Ima li neko neku pritužbu?
Rečeno nam je da budemo ovde u 9 sati ujutru.
Tačno. Sasvim tačno. U 9 ujutru. Apsolutno tačno. Na šta imaš pritužbu?
Bile smo ovde u 9. Sad je 5 sati. Stojimo ovde 8 sati po snegu. Vaši ljudi su dozvolili da nas dobermani zaplaše. Jedan je ujeo ovu ženu za ruku.
Kako se zvao pas?
Ne znam mu ime.
Dozvoljavate li, gospodine?
Izvolite, naredniče.
Vaši muževi, vaši sinovi, vaši očevi, ti ljudi koje čekate da vidite, oni su govnari, neprijatelji države, oni su govnari.
Dobro me slušajte. Vi ste narod sa planine. Čujete li me? Vaš jezik je mrtav, mrtav, zabranjen. Nije dozvoljeno da se govori vašim planinskim jezikom u ovom mestu. Ne možete da razgovarate na vašem jeziku sa vašim muškim glavama. To nije dozvoljeno. Da li me razumete? To je nezakonito. Jedino možete da govorite jezikom prestonice. Samo je taj jezik dozvoljen u ovom mestu. I bit ćete surovo kažnjeni ako govorite vašim planinskim jezikom u ovom mestu. To je vojna naredba. To je zakon. Vaš jezik je zabranjen. On je mrtav. Mrtav. Nikome nije dozvoljeno da govori vašim jezikom. Vaš jezik više ne postoji. Ima li kakvih pitanja?
Ja ne govorim planinski jezik.
A koji jezik ti govoriš? Kojim jezikom govoriš sa tvojim dupačom?
Ove žene nisu se ogrešile o zakon, bar za sada.
Zapamti to.
Razumem, gospodine, ali nećete valjda reći da su bez grehova.
Ne, to nisam rekao.
Ovo ovde je puno grehova, sve se trese od njih.
Ona ne govori planinskim jezikom, narednice.
Zovem se Sara Johnson. Došla sam da vidim muža. To je moje pravo. Gde se nalazi?
Pokaži mi papire.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Slušamo drugi deo radio igre, planinski jezik, Harolda Pintera.
Pa, ona nije iz planina. On je u pogrešnoj seriji, naredniče.
Kao i ona u ostalom, liči mi na jebenu intelektualku.
Pa nisi li rekao da joj se dupe trese?
A najlepše se tresu dupenca intelektualaca.
Tagati, bitaka, džun.
Nonela, leba...
Zabranjeno. Zabranjeni jezik. To je zabranjeno. Kaži joj da razgovara na jeziku prestonica.
Ona ne zna taj jezik. Ona ne govori taj jezik.
Nonela, jabuka...
Zabranjeno. Zabranjeno, zabranjeno su se piste. Jel ne razume šta ja govorim?
Ne.
Ne razume, ha?
Ne.
Ne razume.
Stara je, ne razume.
A čija je to greška?
Moja nije. To je sigurno. Reći ću ti još nešto. Ja imam ženu i tri deteta, a svi vi ste jedna gomila govana.
Ja imam ženu i tri deteta.
Šta ti? Šta ti?
Ja...
Šta ti imaš?
Ja,
šta, šta imaš? A? Šta si mi rekao? Šta imaš? Šta imaš?
Naredniče, u plavoj sam sobi, da. Mislio sam da vas izvestim, naredniče. Da treba da vas izvestim, da.
Mislim da imam posla sa jednim zajebantom.
Beba, te steka.
Ruka ti je izujedana.
Svi te stekaju.
Ujeli su ruku moje majke.
Kad se vratiš kući, kakva ste to samo. Dobro došli sta da se priredi. Svi te stekaju. Stekaju te svi. Svi stekaju da te vide.
Ko je ta jebena žena? Šta ta jebena žena traži ovde? Ko je pustio ovu jebenu ženu na ova jebena vrata?
Ona je njegova žena.
Šta je ona? Prijem za gospođicu Pepeljugu? Ma gde li se samo zaturio bebi šampon? Ko je zaturio bebi šampon za gospođicu Pepeljugu? Zdravo, gospođice. Izvinjavamo se, sitan kuršlus u administraciji. Poslali vas na pogrešna vrata. Neverovatno, neko će da plati za ovo. Ali sve jedno, u međuvremenu, ko što bi rekli u filmovima, šta mogu da učinim za vas, draga moja gospođice?
Posmatram te dok spavaš, onda ti se oči otvore, ti me pogledaš odozdo i nasmešiš se.
Ti se smešiš. Kada mi se oči otvore, vidim tebe i nasmešim se.
Na jezeru smo.
Proleće je.
Zagrlio sam te, grejem te.
Kada mi se oči otvore, vidim tebe iznad i nasmešim se.
Charlie! Nosi ga. Jeste. Ušli ste na pogrešna vrata. Mora da je kompjuter. Kompjuter je kilav. Ali da ti kažem nešto, ako hoćeš neku informaciju o nekom aspektu života u ovom mestu, zato ima jedan tip koji dolazi na posao svakog utorka, osim ako ne pada kiša. Usto on je pravičan prema onima koje odabere. Javi mu se ovih dana i primit ćete. Zove se Doakes. Joseph Doakes.
Jel može taj da jebe? Ako me jebe, hoće li onda sve da bude u redu?
Naravno, nema problema.
Zahvaljujem.
Zaboravio sam da vam kažem. Promenili su pravila. Ona može da govori. Može da govori na svom jeziku. Do daljnjeg.
Može da govori?
Jeste. Do daljnjeg. Nova pravila.
Majko, možeš da govoriš? Majko, tebi govorim. Vidiš, možemo da govorimo. Možemo da razgovaramo na našem jeziku. Možeš da govoriš? Majko, štuješ li me? Govorim naš jezik. Štuješ li me? To je naš jezik. Zar me ne čuješ, čuješ li me? Majko, majko. Zar me ne čuješ, čuješ li me? To je naš jezik. Ha 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 ha
samo... Prekršiš svoje norme kako bi im pomogao, a oni to okače mačku.
Thank you. Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je sinoć gostujući u emisiji Upitnik na RTS-u da je vlada Srbije izabrala pravi put u sprovođenju reformi i da je 2015. godina verovatno posljednja godina naših muka i odricanja. On je naveo da brojke kojima danas raspolaže vlada Srbije, a to su prihodi i rashodi u budžetu za prva 2 mjeseca ove godine, govore da je izabran pravi put. Činjenica je da se troši manje nego ikada i da se racionalno snažnije nego ikada usmerava novac, rekao je predsjednik Nikolić. Neće biti povećanja poreza na dodatu vrednost zbog dobrih rezultata i budžetskog suficita od oko 2 milijarde dinara u prva dva meseca, izjavio je premijer Srbije Aleksandar Vučić. Premijer Vučić je sa biznis foruma na Kopaoniku poručio da Srbiji predstoji borba za ekonomski rast, a njen ishod u mnogome će zavisiti od toga hoćemo li uspjeti da rešimo pitanje hemijskog kompleksa i Železare Smederevo. Američka kompanija Esmark saopštila je sinoć da je zainteresovana da upravlja Smederevskom železarom, saznaje naša televizija. Cilj te kompanije je da privatizuje Čeličanu do juna 2016. javlja Reuters. Američki predsjednik Barack Obama i evropski lideri složili su se da brzo deluju i uvedu dodatne sankcije Rusiji ukoliko ne budu sprovedeni mirovni dogovori o Ukrajini ili ukoliko proruske snage koje podržava Rusija pokušaju da steknu nove teritorije, navodi se u saopštenju Bele kuće, preneo je Reuters. Vreme danas prepodne sunčano, uveče na oblačenje, mestimično kiša, na planinama sneg, jutarnja temperatura od minus 4 do 4, najviša dnevna do 13, u Beogradu 12 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Radio Beograd 1, noćni program. U četvrtom satu emisije Građe za snove i dalje se družimo sa radiodramama Harolda Pintera, pisca koji je bio značajan našem gostu ove noći, književniku Goranu Korunoviću. Slušamo sada početak radiodrame kolekcija Harolda Pintera. Drama je snimljena 1996. godine, a reditelj je bio Miroslav Jokić. Uloge u radiodrami tumače Miodrag Milovanov, Rade Marković, Jadran Kaselec i Borivoje Kandić.
Halo?
Jesi li ti, Bile?
Ne, on je u krevetu. Ko je to?
U krevetu? Šta radi u krevetu?
Jel vi znate da je 4 ujutru?
Pa, prodrmaj ga. Reci mu da bih popričao s njim.
Ko je to?
Idi i probudi ga. Ovde je jedan dobar dečak.
Da li ste vi njegov prijatelj?
Poznaće me kad me vidi.
Jel?
Zar nećeš da ga probudiš?
Ne, neću.
Recimo da ćemo se čuti.
Dolaziš li danas? Čuješ li me? Jimmy?
Ne! Strela, ne čuje.
Trebalo je da se nađeš sa onim ljudima. Trebalo je da se vidiš sa onim ljudima zbog naručbine. Da im telefoniram kad dođem u radnju.
Možeš.
Šta ćeš ti da radiš? Jimmy, izlaziš li? Hoćeš li biti tu večeras?
Da.
Šta radiš, Harry? Šta je, Harry?
Spod takvog se o šipku na stepenicama bil. Spod takvog se.
Lepo, Harry. Lepo.
Ta šipka, zar nisi rekao da ćeš je namestiti?
Namestio sam je. Kad si došao, Harry?
U 4.
Dobra zabava.
Nisi napravio tost, Bile.
Jel hoćeš?
Ne, neću.
Napravit ću ako hoćeš.
U redu je, ne gnjavi se.
Znaš li da te neki manijak tražio noća s telefonom? Samo što sam stigao. 4 sata ulazim, a telefon zvoni.
Ko je bio?
Nemam pojma.
Šta je hteo?
Tebe. Bio je stidljiv. Nije rekao ime.
Nemam pojma, Harry.
Bio je vrlo uporan. Rekao je da će se ponovo javiti.
Kao što rekao, nemam ni najblažeg pojma.
Da nisi upoznao nekog prošle nedelje, Bile?
Upoznao nekog? Kako to misliš?
Mislim da nije to neko koga si tamo upoznao, a sigurno si upoznao mnogo ljudi.
Nisam ni progovorio sa živom dušom. Još malo čaja?
Moram da se obrijem.
Halo?
Jesi li ti, Bile?
Da?
Tu si.
Ko je to?
Ne mrdaj odatle. Odmah dolazim.
Kako to mislite? Ko je to?
Za 2 minuta. Važi?
Ne važi. Nisam sam.
Nema veze. Možemo da odemo u drugu sobu.
Ovo je smešno. Da li se znamo?
Poznaćeš me kad me budeš video.
Vi mene znate.
Samo ostani tu gde si. Odmah dolazim.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Slušamo još jedan deo radiodrame kolekcija Harolda Pintera.
Ali ja ne znam tvoju ženu.
Znaš je. Upoznali ste se u 10 sati prošlog petka u foajeu. Otpočeli ste razgovor. Platio si joj nekoliko pića i zajedno ste krenuli gore liftom. U liftu nisi skidao oči s nje. Ustanovio si da ste oboje odseli na istom spratu. Pomogao si joj da izađe držeći je za ruku. Stajao si sa njom u hodniku, gledajući je.
Čekaj.
Dodirnuo si joj rame, rekao laku noć, otišao u svoju sobu, ona u svoju. Obukao si žutu pižamu i crni kućni ogrtač. Otišao si niz hodnik, pokucao na njena vrata. Zaboravio si zubnu pastu.
Ma.
Otvorila ti je, ušao si. Ona je još uvijek bila obučena. Divio si se sobi, tako je ženstvena. Rasanio si se, uopšte ti se nije spavalo. Seo si na krevet.
Ma.
Ona je htjela da odeš, ali ti nisi otišao.
Čekaj.
Postala je uznemirena. Ti si je potpuno razumeo, daleko od kuće, na službenom putu. Strašan život, naročito za ženu. Tešio si je, pružio rame za plakanje i ostao.
Hoćeš li, molim te, da odeš? Zabole me glava od tebe.
Znao si da je udata. Šta ti je to bilo potrebno?
Valjda je i ona znala da je udata. Šta je njoj bilo potrebno?
To te je učutkalo, a?
Ma slušaj, sve su to budalaštine, znaš i sam. Da li je trebalo da mi se odupre?
A? Malo.
Samo malo.
Da.
I ti joj veruješ?
Da.
Sve što kaže.
Sigurno.
Je li ujedala?
Ne.
Krepla?
Malo.
Imaš odanu ženu, je li? Dobro te informiše. Do najsitnijeg detalja. Malo je grebla, a? Gde? Po ruci. Pogledaj, nema ogrebotine nigde, potpuno sam neogreban. Možemo da odemo na sud časti ako hoćeš. Skinuću se i pokazati svoje telo bez ogrebotina. Da, potreban nam je nepristrasan svedok. Imaš li možda sobarice kao svedoke ili nešto slično?
Baš si djavo. Nisam mislio da ćeš ispasti takav djavo. Stvarno imaš misla za humor.
Mnogo ti hvala.
Ne, ne, drago mi da dam kompliment tamo gde treba. Šta kažeš za jedno piće, a?
To je lepo od tebe.
Šta ćeš? Viski?
Imaš votke?
Da vidimo, da vidimo. E, mislimo da ćemo naći votku.
O, straubalno.
Ponovi to.
Šta?
Tu reč.
Koju? Straubalno?
Da, tu.
Straubalno.
Sjajno. To ti je verovatno ostalo iz škole.
Moguće.
Tako sam i mislio. Izvoli votku.
Baš velikodušno od tebe.
I najmanje. Živeo.
Živeli.
Kladim se da si glavni na zabavama.
Lepo je što to kažeš, ali ne bih rekao da sam baš glavni.
Ma hajde, kladim se da jesi.
Ti misliš da sam glavni?
Na zabavama, mislim da jesi.
Ne, stvarno nisam glavni. Tip s kojim delim ovu kuću, Harry, on jeste.
A upoznao sam ga. Izgleda neki veseo momak.
Da, on je dobar za zabave. Pa, drago mi je što smo se upoznali, druškane. Moraš doći opet kad se vreme prolepša. Si da me udariš. Zbog tebe sam prosuo piće. Zbog tebe sam ga prosuo po džemperu. Odavde bih mogao lako da te šutnem. Hoćeš li mi dozvoliti da ustanem? Slušaj. Znaš šta? Ako mi dozvoliš da ustanem, ja ću... Reći ću ti istinu.
Reci mi istinu odatle.
Ne, ne, kad ustanem...
Reci mi odatle.
Pa dobro, reći ću ti.
Aha.
Samo zato što mi je postalo užasno dosadno. Istina je da se to nikad nije desilo.
Šta?
To što ti kažeš.
Šta?
Da, nisam znao da je udata. Nije mi rekla ni reč. Ali ništa se od toga nije ni dogodilo, uveravam te. Sve što se dogodilo, bio si u pravu. To je u stvari u vezi sa liftom. Sa liftom.
Šta?
Mi smo izašli iz lifta i ona se iznenada našla u mom naručju.
Stvarno, nije bila moja greška. Nije mi bilo ni na kraj pameti. Silno sam se iznenadio. Morao da sam joj se strašno učinio privlačnim. Ne znam.
Šta kažeš?
Ali ja nisam odbio. U svakom slučaju, malo smo se ljubili. Samo nekoliko minuta pored lifta. Da, pored lifta. Nikog nije bilo u blizini i to je to. Otišla je u svoju sobu. Da. Ništa se dugo nije desilo. Mislim, ne bih tako nešto ni uradio. Mislim, tako nešto. Prosto je besmisleno. Da, naravno, shvatam da si uznemiren, ali u suštini nema razloga. Samo nekoliko poljubaca. Strašno mi je žao, stvarno. Mislim, nisam imao pojma da će ona sve to izmisliti. Čista fantazija. Baš je nevaljala. Prilično uznemirujuće, a? Jeli, da li ti nju dobro poznaješ?
A onda, oko ponoći, otišli ste u njeno kupatilo i kupali se.
A ne.
Pevao si, idući kroz raž, upotrebio si njen peškir, a onda si se šetao po sobi sa peškirom, izigravajući Rimljanina.
Jel?
Onda sam ja zvao telefonom. Razgovarao sam sa njom. Pitao kako je. Rekla je dobro. Glasio je bio tih. Ti si sedeo na krevetu pored nje.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građa za snove, poslednji put ove noći družimo se sa radiodramama Harolda Pintera. Slušamo sada završni deo radiodrame kolekcija Harolda Pintera.
Šta si to uradio, file? Vidio ruku? Da vidim.
To, gospodine.
Samo malo, gospodine. Bile, sam si kriv, Bile, što si nisi sagao? Rekao sam mu valjda 10 puta, znate, ako neko baci nož na tebe, najgluplje je hvatati ga. Jer naravno, tako će se povrediti, osim ako nož nije od gume. Da. Najsigurnije je sagnuti se. Vi ste gospodin James Horn?
Tako je.
Drago mi je što smo se upoznali. Ja sam Harry Kane.
Drago mi je.
Drago mi je što imate malo vremena. No, šta pijemo? Viski? Da vam napunim. Vi i vaša žena imate mali butik, zar ne? Niže niz ulicu. Čudno kako se nismo upoznali, a živimo tako blizu i svi smo u istom poslu. Evo, izvolite.
Hvala.
Ti imaš piće, Bila. Gdje ti je čaša? Ova? Evo, izvoli. Prestani da trljaš ruku, za Boga. To je bio samo nož za sir. Pa, gospodine Horn, sve najbolje. Za vaše zdravlje, sreću i boljitak, uključujući i vašu ženu, naravno. U zdravom telu, zdrav duh. Živeli?
Živeli.
Uzgred, upravo sam video vašu ženu.
Da?
Što ima divno mače. Samo da ga vidiš, Bile, sve je belo. Lepo smo popričali, vaša žena i ja. Slušajte, prijatelju James, mogu li da budem potpuno otvoren?
Naravno.
Vaša žena, znate, ispovedila mi se. Mislim da mogu da upotrebim tu reč. Da, da, poverila mi je da je celu stvar izmislila.
Šta?
Celu prokletu stvar je izmislila. Iz nekih svojih čudnih razloga. Oni su uopšte nisu upoznali, znate. Bili i vaša žena čak nisu ni progovorili. To kaže Bil, to je sad priznala i vaša žena. Nema ničega između njih, razumete, čak se i ne poznaju. A žene su čudne, molim vas, ali vi verovatno znate o tome više nego ja, to je vaša žena. Da sam ja na vašem mestu, znate, otišao bi kući, tresnuo je tiganjem po glavi i rekao joj da više ne izmišlja takve priče.
Sve je izmislila. A?
Nažalost, jeste.
Shvatam. Pa, hvala vam što ste mi rekli.
A mislio sam da će vam biti jasnije ako čujete od nekog ko nije umešan, jel?
Da, da, hvala vam.
Zar nije tako bile?
Sasvim. Uopšte ne znam ženu. Ne bih je poznao, nikad bih je video. Čista fantazija.
Kako ruka?
Nije loše.
Zar nije čudno, Bile, to što si ti potvrdio celu njenu priču?
Bilo mi je zabavno.
O,
da, ti si mi bio zabavan. Želeo si da je potvrdim.
Bil je, znate, sirotan. Ima sirotinski smisao za humor. Zato ga nikad ne vodim na zabave. Može još jedno piće?
Hvala.
Samo moment. Jer on ima, znate, sirotinsku logiku. A nemam ništa protiv sirotinske logike per se, razume se, baš ništa. Određena vrsta sirotinske logike sasvim je u redu u straćari. Ali, znate, izvolite,
hvala.
Kad ta vrsta sirotinske logike izađe iz straćare, ona ponekad istrajava i sve pokvari. A to je slučaj sa Bilom.
Ima nešto ljigavo u njemu. Zar vam se ne čini? Kao puž golać. Puževi su u redu ako su tamo gde im je mesto. Ali on je sirotinski puž golać. Što je opet u redu kad je tamo gde mu je mesto. Ali ovoga ne drži mesto. Gamiže preko zidova lepije kuća, ostavljajući za sobom slinav trag.
Ili tako, dečače?
On potvrđuje vašu glupu, odvratnu pričicu tek da se zabavi, dok svi ostali moraju da jurce i okolo ispravljaju njegove igrice. On može jedino da sedi i sisa ruku i raspada se kao odvratni, ljigavi, sirotinski puž golać. Još jedan viski, Horn?
Ne, 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 moram da idem. Pa, drago mi je što čujem da se ništa nije dogodilo. To mi je veliko olakšanje.
Verujem.
U stvari, moja žena se ne osjeća baš najbolje u poslednje vreme. Suviše radi.
Šteta. Ipak znate kako je to u našem poslu.
Mislim da je najbolje da je odvedem na duži odmor.
Na jug Francuske.
Na Grčka ostrva.
Sunce je najvažnije.
Znam. Na Bermudska ostrva.
Savršeno.
Pa, hvala mnogo, gospodine Kane, što ste mi skinuli brigu. Izvešću je na piće ili tako nešto. I zaboravit ćemo sve.
Pa bolje požurite. Skoro će kraj radnog vremena.
Žao mi je što si se posekao, Bile. Sreća što si ga uhvatio. Mogao je da ti seče usnu. Ma da nije tako loše, aha? Slušaj, stvarno ti se izvinjavam zbog te glupe priče koje je moja žena izmislila. Krivica je njena. A moja što sam joj verovao. Da. Ti nisi kriv. Ta stvar ti je sigurno bila nepodnošljiv teret. Šta kažeš? Da se rukujemo u znak dobre volje.
Hajde, Bili, pruži ruku. Zar nije bilo dosta gluposti? Reći ću ti istinu. Nisam je pipnuo. Sedali smo u foajeu na sofi. 2 sata. Pričali. Pričali smo. Nismo se pomirili iz foajea. Nismo. Niti smo otišli u njenu sobu. Samo smo pričali. O tome šta bismo uradili. Kad bismo otišli u njenu sobu. 2 sata. Nismo se dodirnuli. Samo smo pričali o tome.
Ništa nisi uradila, jel tako? Nije ni bio u tvojoj sobi. Samo ste pričali o tome u foajeu. To je istina, jel tako? Samo ste sedeli i pričali o tome šta biste uradili kad biste otišli u tvoju sobu. To ste radili. Jel tako? To je istina. Jel tako? Jel tako? Jel tako? To je istina. Jel tako?
Bliži se kraj noćnog programa Radio Beograda 1. Uskoro ćete čuti prve jutarnje vesti. Ekipa koja je realizovala emisiju Građa za snove i njen urednik i voditelj Vojislav Karanović žele vam dobro jutro i uspešan dan. I ne zaboravite, dan je ispunjen samo onda ako ga obasja svetlost naših snova.